Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo zdrav v današnji svetovalnici, ki jo bomo posvetili kulturi vedenja. Z nami je povezana strokovnjakinja za kulturo vedenja, gospa Bojana Košnik-Čuk. Dobro jutro želim.
Lepo dobro jutro tudi vam in hvala za povabilo.
Vi, dragi poslušalke in spoštovani poslušalci, pa boste lahko seveda tudi vstopili v našo oddajo s kakšnim vprašanjem ali mnenjem, in sicer po dveh poteh. Ena je preko telefona 01 512 10 00, je naša telefonska številka, torej 01 512 10 00, ali pa preko elektronskega naslova, to je pa studio@ognisce.si, na katerega smo tudi že dobili kakšno vprašanje, torej studio@ognisce.si. Gospa Bojana Košnik-Čuk, poseben čas je tole, v katerem smo. Ljudje se na vse mogoče načine pač prilagajamo in pri tem prilagajanju pride do izraza tudi karakter, temperament. Eni nekako zagrizejo v delo, drugi nekako pri drugih nastopi depresija. Eni so jezni na vse in na vsakega, eni so poslušni, drugi so pametnejši kot vsa stroka. Kako vi doživljate ta čas?
Če se zdaj malce navežem na tisto vsebino, ki je res moja, bi lahko rekla, da v teh časih res morda na svet, da smo še bolj strpni drug do drugega, da res upoštevamo ta navodila, ki nam jih posreduje stroka. Sama pa zapažam, da je ta strpnost ali pa mogoče to, kar sem zapažala na začetku, da smo bili bolj tolerantni drug do drugega ali pa do nekih posebnih skupin ljudi, to se pravi starejših, nosečnic, ali pa recimo sem zapazila ljudi, recimo reševalce, gasilce, da smo bili na začetku tele ne prav prijazne zgodbe veliko bolj tolerantni. Zdaj pa se mi zdi, da malce živci popuščajo in da je te nervoze in tolerantnosti veliko manj kot pa pred kakšnim mesecem. Torej, nič se še ni spremenilo in tudi, ko bo enkrat konec tega, bi veljalo tudi tele male naše karakterje, takrat, ko nam mogoče malček uidejo izvajati, da bi bilo dobro, da pospravimo tiste prave okvire.
No, ko smo še pri takšnih splošnih mnenjih, morda tole vprašanje oziroma mnenje našega poslušalca Andreja, takole piše, malce bom skrajšal, torej vidimo, da vlada vlaga veliko napora vsestranskega prizadevanja, da bi kolikor je mogoče reševala nakopičene in sprotno nastale probleme. Po drugi strani pa doživljamo cel torpedo napadov problematiziranja vsakovrstnih, po mojem mnenju, včasih tudi nepomembnih zadev strani medijev ali posameznikov. Sprašujem, kaj je v nas Slovencih in z našim narodom, našim narodnim značajem, da v tako pomembnem obdobju, ko gre za vprašanje človeških življenj, ne zmoremo toliko strpnosti in medsebojnega razumevanja, da bi lahko skupaj in enotno nastopili in reševali nastale probleme. Tako torej piše gospod Andrej. Ja, težko je tako odgovoriti najbrž, da ne, na to vprašanje.
Ja, težko, pa tudi, ko smo takole zaprti dva meseca nekje, se potem mogoče res pokažejo tiste slabše strani našega karakterja, mečkovno nervoze, ampak tukaj spet vzamemo pravila bontona v svoje roke in lahko veliko naredimo, da je to zdaj sobivanje, kakršnokoli že je, veliko prijetnejše, znosnejše, torej res, da si pomagamo, zdaj čas ima čisto neke druge dimenzije, dajmo spoštovati tista navodila, pa jih tako spet ne radi, ravno včeraj sem bila v trgovinih, vse v tistih mejah, ki so mi pač dovoljeni, vendar sem že zapazila, da ljudje zopet recimo z rokami segajo čez vitrine, ko želijo pokazati, kateri kos mesa, kruha, želijo, da te linije diskretnosti, ki so jih uvedli v trgovinah, recimo, ali pa ki jih je verjetno svetovala tudi stroka, da se spet kar prekorači, ljudje že stopajo čez to, zopet smo nervozni, recimo. Vozičke si, zdaj se je ta razdalja že kar malček zmanjšala. Torej, jaz bi rekla, dajmo res še upoštevati in zdržati, no.
Se pravi, ne zgolj v času korone, tudi sicer so, zdaj so že pri konkretnih stvarih, recimo je takšno ravnanje primerno, dobro in pametno. Torej, da je neka razdalja tudi v sami vrsti, da ne dihamo drug drugemu za ovratnik, da z vozički recimo v trgovini ne rinemo drug od drugega, kar se je prej dogajalo.
Tako, če zdaj tako malce rečeva, ne, mogoče dobra stvar nastane situacije, ki jo pač imamo, je bila ravno to. Jaz sem bila presrečna, ne, za to razdaljo, da sem lahko enkrat v miru nakupovala, da mi res nekdo ne tišči v hrbet vozička, da mi nekdo ne diha za vrat. Vse te stvari, ki jih opravimo na banki, pošti, ki so morda bolj intimne in ne čisto za vsaka ušesa, da se je ta linija diskretnosti še povečala. Sej, glejte, sej nič hitreje ne pridemo na vrsto, če smo drug za drugima, ne, tako in si dihamo za ovratnik. To se mi zdi, da bi bilo dobro tudi, ko se bo ta zgodba s koronavirusom izpela, a ne. Nič hitrejše ne bomo prišli na vrsto. Morda so vrste zdaj samo daljše, malček zato, ker ljudje več nakupujemo, morda vzamemo pri enem nakupu malo več, ampak drugače pa ta razmak s temi vozički, to tolerantnost, da si pomagamo, res, da smo prijazni drug do drugega, bi bilo dobro, da kar ohranimo tudi po tej zgodbi.
Tukaj se pač kaže, da v takšni situaciji, v kateri smo, krizni situaciji, takšna pravila kulture vedenja, pravila bontona, ki jih včasih ljudje nekako dojemajo kot omejitve, vendarle so ravno zaradi tega, da je lažje, da je
Ja,
manj
to ni
napeto.
zdaj, da bi nas, a ne, ta pravila zdaj utesnjevala, obremenjevala, ampak da nam bi olajšala neko skupno bivanje. Pa če vzamemo zdaj tako ekstremno situacijo, kot je v teh časih, ali pa čisto v normalnem življenju. Ampak poglejte, to je moje razmišljanje, da ljudje vendarle res potrebujemo pravila. Recimo govorim za parkiranje, recimo prav v središču Ljubljane, ne, ker sem sama v centru Ljubljane. Še pred koronavirusom smo imeli, a ne, kup pravil, kar se tiče parkiranja, plačljivosti in tako naprej. Zdaj, ko so nam tukaj omogočili, da parkiramo brezplačno, se je zelo hitro pojavil nered. A ne? In ljudje zdaj, ne bom rekla, parkiramo, ampak parkirajo čisto povsod, tam, kjer je dovoljeno, tam, kjer ni dovoljeno, kjer bi se smelo in ne smelo, pozabimo zopet malce na invalide in podobno. Torej, vendarle mogoče pravila niso tako slaba, ne? Seveda, ne, kako bom rekla, res ne tista prestroga, ampak zdrava, življenjska, tista pa nam zagotovo malček pomagajo, da mogoče tiste slabe strani našega karakterja ne udarijo preveč ven, ne?
No, vprašanje, ki prihaja dostikrat na površje, je tudi, pač vajeni smo bili tudi osebnih telesnih stikov. Se mi zdi, da imamo tu ljudje največ težavo, a ne? Zdaj nekako rokovanje v tem času ni dovoljeno zaradi zdravstvenih pogojev. In pojavi pa se vendarle veliko vprašanj. Zdaj, dostikrat je kakšna roka obvisela v zraku, ko je nekdo pač ponudil, a ne, še. To je razumljivo najbrž v tem času. Kako pa je sicer s temi novimi oblikami, recimo komolčkanje in podobne stvari, je to nekaj, kar je zgolj nekaj simpatičnega ali se to s tem nadomešča rokovanje tudi, da nimo, ne vem, v poslovnem svetu formalno?
Sama osebno imam s tem zelo veliko problemov, ker imam rada ljudi in ko srečam nekoga, jaz ponavadi ne, da samo dam roko, tudi koga objamem in poljubim. Zdaj vse to seveda odpade In se mi zdi, no, da smo se vsi že kdaj znašli v kakšni smešni situaciji, ko smo malček pozabili na dane razmere, pa smo nekomu želeli seči v roko ali ga objeti. Ne? Ampak to zdaj moramo vzeti v zakup in če pride do take nerodnosti, kako bi rekla, in ne polagajmo pretirane pozornosti. Se bo pač enostavno treba navaditi, da pač ta stik zdaj ne bo moral biti tako tesen, vendar bi morali se tudi zavedati, da pa ni nič ni hudega, zlasti recimo, če imamo kakšne formalne zgodbe. Zdaj, če pogledamo, verjetno, ko smo bolj vsi vezani na dnevne novice, ko gledamo politike ali pa recimo tudi uspešne poslovne ljudi, da pač enostavno rokovanja ne bo. Glejte, še vedno se lahko pozdravimo, se predstavimo, imamo govorico telesa, s katerim sporočamo čisto vse informacije in roka načeloma niti ni potrebna, niti ne, ni nevljudno, če ne damo roko, ne glede na to, da gre za naš kulturni prostor. Sem pa odločno proti komolčkanju, zlasti v formalnih vodah med politiki in še tako se je izkazalo, da to komolčkanje potem te osebe tako malce izpeljejo, ne, v šali mi je skoraj nerodno pri tem dejanju, vse skupaj izpade kar malček trapasto. Zato enostavno tega rokovanja v tem trenutku ne bi svetovala, ampak samo pozdrav, če se je potrebno, se tudi predstavimo in pogovor začnemo. Sej zdaj, po bitki je biti lahko zelo pameten, samo na svojih predavanjih sem že pred vso to zgodbo z virusom začela opozarjati na spremembe v kulturi vedenja, v bontonu pri rokovanju, ker rokovanje, se pravi trend rokovanja v našem kulturnem prostoru je bil, kako bi rekla, rahlo v upadu. Zdaj, zakaj, to ne znam razložiti bolj kot pa recimo v vzponu. Recimo, če primerjamo našo vzgojo, naših generacij v preteklosti, ko so nam rekli, ne, tako je treba dati roko pa oči pogledati in tako naprej. Zdaj pa tega rokovanja še pred koronavirusom bilo že manj, ker imamo kup nekih situacij, zlasti v poslovnem svetu, kjer roka sploh ni potrebna ali je pa odveč. Veliko krat pridemo v podjetje, recimo, ko imamo prenosni računalnik, torbico, dežnik in ko nam nekdo v to godljo porine še roko, ne, je to čisto odveč. Ali pa veliko krat verjamem, gospod Bunič, da poznate družabno življenje recimo na sprejemih zelo dobro in kolikokrat ste imeli recimo v rokah krožnik pa kozarec vina in v vse to vam je še nekdo ponudil roko. Ne, se pravi, imamo že kup nekih situacij, kjer to rokovanje sploh ni bilo potrebno. Torej, tudi v tem trenutku ne vidim potrebe po tem komolčkanju zlasti ne recimo v formalnih skupinah ljudi, ker ni potrebno. Zdaj, če se bo koronavirus izpel do konca, ne, jaz upam, da čim prej, potem se bomo res lahko posluževali zopet rokovanje, mogoče bo vendarle nek slab občutek ostal, pa bo manj osebnih stikov. Zdaj, če bo pa to trajalo, ne vem, desetletje, sem pa prepričana, da se bo tudi tukaj nekaj spremenilo, kar ti izhajam iz definicije bontona kulture vedenja, to se pravi, da je bonton trenutno družbeno sprejemljivo vedenje, ki ga določajo moralne in etične norme določenega časa in prostora. Morda se bodo zgodile spremembe, v tem trenutku ne pričakujem. To komolčkanje pa mi navadni ljudje, tako kot bi rekli navadni smrtniki, a ne, pa lahko čisto uporabljamo zase kot neko zabavo, mečkano sprostitve v tem času, da se malce pošalimo na ta račun, zakaj pa ne v formalnih zgodbah, pa ga vsekakor ne bi svetovala.
Se pravi, raje nadomestiti z govorico telesa, rekli ste, pokimamo, nasmeh in to je že dovolj, da nekoga na tak način pozdravimo.
tako in čisto zadošča, ker velikokrat sem zdaj zasledila tudi razmišljanje ali pa vprašanja, recimo ljudi, ki so se obrnili name, ali je zdaj tu nevljudno, ker ne dam roke. Ne? Ampak res je, da smo v našem kulturnem prostoru tako, kako navajeni ali pa nam je ugrajeno, a ne že, da takoj, ko nekoga srečamo ali pa ko nekam pridemo, da takoj damo roko. Ne? Torej, roka ni potrebna, z govorico telesa pa lahko zelo veliko povemo, ampak spet pozor, ne? Ker pravi, zelo veliko lahko povemo, tudi če nekoga nismo veseli, se to vidi, ne? Z rokovanjem ali pa brez. In poglejte, se že vrsto let govorimo tudi o teh distancah, ne? In imamo intimno distanco, to se pravi med dvema človekama, tukaj gre za približno premerene 50 centimetrov, po različnih avtorjih kakšen centimeter več, to se pravi, to je intimna distanca med dvema človekoma, potem imamo osebno distanco, a ne? Potem družbeno in javno distanco, to so pa pravi že neka srečanja, mitingi, a ne? In podobno. Se pravi, se bodo morda v bodoče, če bo ta situacija to, kar jaz niti slučajno ne morem oceniti, niti vedeti, ne, se bodo mogoče te distance po centimetrih povečale med nami. Ne. Ampak jaz mislim, da to ni nič tako groznega, še vedno lahko ostanemo vljudni, prijazni in tukaj se nič ne spremeni.
Še vprašanje ene od naših poslušalk. Pravi splošno vprašanje, pred nami so tudi prazniki. Kadar igra državna himna zunaj, v dvorani, v cerkvi, kakšna je drža človeka? Ali stoji, ali sedi, kako naj bi bile roke, kje naj bi bile in tako naprej.
Ja, tudi če je himna zaigrana v takem okolju, kot sprašuje gospa gospod, je prav, da mečkeno postojimo, se ustavimo v eno neko mirno, spoštljivo držo, kar naj bi veljalo za vse državne simbole. To se pravi, da se tudi roke nekje ob telesu, da smo umirjeni, ne, in da ustrezno reagiramo takrat, ko imamo opravka z državnimi simboli. Tudi zastave je treba obesiti pravočasno na predvečer praznika, kateregakoli praznika in seveda je tudi prav, da zastavo odstranimo po prazniku, najkasneje 2 dni po prazniku. Skratka, po himnah še vedno ne ploskamo, torej to bi se že morali naučiti in zastave ne smejo biti poškodovane, se pravi strgane, še zlasti na uradnih institucijah in to nikoli ne sme predstavljati nek dodaten ali odvečen strošek.
Hvala lepa za ta odgovor. Morda še vprašanje, ki pač je povezano z maskami. Maske so v naš prostor zdaj prinesle nekaj novega. Prej jih nismo bili vajeni, videli smo, da so nekateri narodi, pač turisti, hodili že prej z maskami naokoli. No, mi tega nismo bili vajeni, zdaj pa je to vsakodnevni pojav. In ena od poslušalk sprašuje, kako je z maskami, recimo v tem poslovnem svetu in v takih položajih kot v cerkvi in tako naprej. Ali so lahko različnih barv pisane in tako naprej?
Ja, se
Kaj
mi
bi
zdi
rekli?
zanimivo in dobro vprašanje, ne? Ampak mislim, da recimo, če bi šlo za kakšne žalostne dogodke, pa trkam zdaj na les, da jih ne bi bilo pogrebi cerkve, mogoče vendarle tudi nekaj umirjenega, zdaj zlasti, če je možnost izbire.
Če
Zdaj,
je
če nimamo
možnost,
izbire,
ja.
ali postaviti zdaj, da kršimo to pravilo, ki nam ga, a ne, stroka nekako ponuja, zagotovo mislim, da tukaj ne bo nobenih zadržkov. Ampak enostavno se bo treba navaditi, ne? Koliko zadrek imamo z maskami, recimo tisti, ki nosimo očale, pa ko govoriš, pa se očala zarosijo, pa nam zlezejo dol, ker mogoče niso ustrezno nameščene, pa si jih včasih želimo odstraniti, takrat, ko želimo koga pozdraviti, ne? Skratka, verjetno bo še kup nekih zadrek, ki jih bomo kot posamezniki doživljali, ampak zagotovo tukaj moramo dati prednost varnosti in tudi v poslovnem svetu enostavno se z maskami, da tudi pogovarjati mogoče malček težje, ampak seveda zdravje in še enkrat zdravje, tako da verjetno tukaj bo, če se bodo te maske obdržale, bomo tudi v kontekstu bontona morali kaj zapisati z nekim pravilom, da nam bo vsem skupaj kot nek nasvet lažje.
Hvala lepa. Marko sprašuje naslednje. Napisati mora zahvalo, ima pisemski papir, ali napiše zahvalo na prvo ali na tretjo stran. Aha, gre za prepognjen, torej najbrž da pisemski papir. Torej, kam napisati, že na prvo stran ali kot neke vrste vizitko, oziroma ki ima potem tretjo stran. Kaj bi vi svetovali?
Zdaj, tega vprašanja ne razumem čisto, kako, katera stran.
Se pravi, zgleda, da ima neko pisemski papir, ki je prepognjen kot neke vrste, ne vem, voščilnica in tako naprej, da se odpre lahko, ne? Ampak je prazen pisemski papir. In
aha, zdaj, kot prazen pisemski papir.
Ali naj napiše zahvalo na prvo ali potem odpre in na tretjo stran?
Še zmeri nisem s tem papirjem čisto prepričana, da razumem gospoda Marka, ampak recimo, če želite osebi napisati še neko drugo sporočilo, še karkoli poklepetati tudi preko papirja z njim, mogoče nekaj osnovnih tistih misli, potem pa zapisati neko zahvalo, odvisno, kaj se zahvaljuje, mu voščiti, izraziti tiste lepe misli, ki si jih je mogoče zamislil. Ne? Zdaj pa malček je pa tudi odvisno, kakšen je zdaj ta papir, ampak jaz bi tako rekla, če želiš še nekaj napisati več, potem nekaj mislih in potem na koncu pride tista špica, tista glavna misel, ki jo želi tej osebi posredovati. In če se tega poslužuje večkrat, je to zelo lepo, tudi pisna oblika, zelo zaželjena in ni pozabljena, torej zelo lepo.
Kako je pa pri odstopanju v tem včasih nam pri pisanju, ker pač ne vem, morda niti ne načrtujemo ali pišemo bolj iz glave, ne vemo, koliko bo besedila, na koncu zmanjka prostor, pa potem še v kakšen kotek kaj dopišemo, pa poševno, pa po strani. Kako je s tem, kaj pravi bonton o takšnih zapisih?
Ja, jaz imam kup zagad ravno s takimi stvarmi, ne. Mogoče na začetku mi misel ne steče, na koncu se pa kar ulije, ne, kup pa takih finih misli, ki se mi niso porodile na začetku, zato mogoče vendarle govorim iz lastnih izkušenj in neumnosti, a ne, zdaj, če imam sploh neko tako resno zadevo, si rajši prej napišem nekam drugam, mogoče celo na računalnik, da potem lažje to prepišem, če res zapišem na roko. Če pa se nam to že zgodi in res ni neka taka formalna zgodba, pa tudi nič hudega, za lepe misli ni nikoli ne prepozno, ne odveč, pa mogoče še z kakšno rožico narišemo zraven, še kakšnega srčka, pa še dodatno popestrimo na tako misel. Važno je pa predvsem, sama zato, ker sem levoroka, mogoče na svet s tistim, ki še pišemo na roko, a ne, da napišemo tako, da ljudje znajo prebrati. To je tudi bistveno. Ne? In ne pozabiti, da slovnica in še enkrat slovnica, gospod Bonič, mi boste verjetno pritrdili, ne, mi kimate verjetno.
Vsekakor, ja.
Da tudi na to ne pozabimo in da postavimo vejce tako, kot je treba.
Hvala lepa. Poslušalka Marija piše preko elektronskega naslova, še vedno lahko pošljete na studioafnaognišče.si, torej studioafnaognišče.si, kakšno vprašanje, ali pa pač ga zastavite preko telefona na 01 512 10 00. Poslušalka Marija pa piše takole, kolikor vem, se po izvedbi himne lahko ploska. No, jaz moram priznati, da sem kar presenečen, ampak kaj pravite vi?
Mogoče, no, samo misel je poslušalka kakšno zgodbo mogoče zamešala s kakšnimi športnimi prireditvami, a ne?
Aha, seveda.
Tak imam občutek, če ne, prosim, naj zapiše še kakšno misel, ker je vedno se dobro pogovarjati o teh stvareh, a ne? Recimo pri športnih prireditvah se potem to karusuje, se zraven poje in tako naprej. Vendar, kljub temu, da gre za neke športne prireditve, da so to športniki naši ali tuji, saj je čisto vse eno, bi bilo tudi dobro, zdaj pa ne me narobe razumeti, ampak če športniki že poje himno zraven, jo je treba tudi znati, a ne? Je treba znati besedilo, ker ravno kamere potem še zlasti uspešne športnike, ki vplivajo svojo, recimo, karizmo, predvsem na mlade generacije, se tudi vidi, ali jo znajo zapeti, ali jo ne znajo zapeti. In predvsem jo pojemo, ne krulimo. A ne? In ne glede na to, da so pri športnih dogodkih še zraven prisotno zelo, zelo intenzivna čustva, dejmo to narediti tako, kot se pritiče nacionalnim simbolom. Se pravi, pri športu včasih se to karusuje, ker je masa, ampak pri formalnih dogodkih pa absolutno ne pride v poštev in ni prav.
Ploskanje tako, torej tako. Po himni ne ploskamo razen na kakšnih športnih prireditvah, kjer je pa plavz pravzaprav namenjen športnikom. Ne,
ki, športnikom, tako, tako ne tako, pa sami himni ja. In tako kot sem rekla, še zlasti recimo javnim osebnostim, ki so kdaj postavljene pred tako situacijo, da morajo himno zapeti ali pa kakorkoli. Uh-huh. Naj se vedejo res primerno, ker so svojim vedenjem vzor vsem tistim, ki gledajo, se pravi, včasih mi je kar zoprno, no? Recimo, ko vidim, nekdo ne zna zapeti himno, če jo torej ne znamo, če smo pozabili, potem je boljše jo ne pet, pa nič narediti. A ne? Se mi zdi manj škoda, naredimo povratno.
No, če se vrneva zdaj še malce k tej situaciji, v kateri smo, prej ste omenili tudi nekaj, no, težko rečemo pozitivnosti, pa vendarle nekih plusov, ki jih ta situacija prinaša, da so denimo linije diskretnosti tudi v bankah, na poštah, v trgovinah, zdaj res bolj upoštevane. Recimo pa kakšno še o kakšni negativni plati, denimo jaz zdaj opažam, ko grem takole enkrat na teden kam po nakupih, da je veliko plastičnih rokavic odvrženih kar tam nekje na parkirnih prostorih.
A veste, da ste mi vzeli res misel zdajle iz glave, ker sem vas ravno na to še želela opozoriti. Ne? Ravno, recimo, sicer rokavice res niso več nujne, ne? Ampak jaz osebno jih še vedno imam. Mogoče sem zato tudi toliko bolj pozorna in to me pa res moti, zato sem vam skoraj nekar skočila v besedo, ker sem že toliko krat zapazila, da so te rukavice kar odvržene, recimo zlasti na parkiriščih, kjer so kakšni te odtočni jaški, recimo, ne? Ali pa se valjajo vse posod, to pa je res neozgojeno in neprimerno. Dejmo rukavice odlagati na mesta, ki so za to namenjene. Jaz mislim, da večina, no se zdaj kaj jih pa hodimo, ker smo hodili v trgovine, da večina takih institucij trgovin, da ima vedno recimo koše, kamer lahko to damo, ali maske, ali koše. Res to se mi pa zdi, no, na to situacijo, ne, jaz se pravim, stroko se ne morem utikati, nimam tega znanja, ampak potem to tudi, če je že kaj na rokovicah, to tudi ostane in ne moremo kar tako puščati za seboj, kjerkoli se nam zdi, zato ker nam gre vse skupaj malček na živce. Sej je res, ne, ko smo imeli še te rokovice v trgovinah, kjer se jim mogoče recimo še samo mora stehtati zelenjavo, pa se lepijo te nalepke na rokovice. Smo nerodni, bolj okorni, še zlasti, ko štejmo, ne, denar, kartice in tako naprej. Ampak dejmo pospraviti za seboj. Hvala, gospod Bunič, ker ste na to opozorili.
Ja, torej, res je treba pri tem misliti ne samo nase, da se znebimo tistega, kar nas trenutno ovira, ampak tudi na vse ostale, ki prihajajo za nami.
Ampak glejte, smo zopet pri čisto osnovnih, a ne pravilih bontona. Zdaj pa še, ker je taka situacija, je pa še toliko bolj pomembno, da se tega držimo. Ne? Zato res takih stvari, recimo, da ljudje to počnejo, to enostavno mi ne gre, a ne, v glavo. Dejmo pospraviti, tako kot sem rekla, se ima zdaj čas vendarle neko drugačno dimenzijo, torej za nekaj sekund, če bomo nekam kasneje prišli, se najbrž nič ne bo zgodilo, če bomo lepo pospravili za seboj, konc koncev mora vedno nekdo pospraviti, a ne, za nami in v tej situaciji dejmo res še enkrat upoštevati pravila bontona, da nam bo to sobivanje, ki nam je zdaj že tako in tako oteženo, a ne, da bo recimo še boljše, še prijetnejše, a ne, konec koncev, da se imamo fino in da bomo te neprav neprijazne čase tudi lažje skupaj prebredli.
Hvala lepa, gospa Bojana Košnik-Čuk, za današnji pogovor, za današnje nasvete. Sklenila sva z lepo mislijo, da kakršenkoli čas pač je, se je vedno dobro vrniti k osnovam, k strpnosti, prijaznosti, potrpežljivosti, vljudnosti in pri teh osnovah ne moremo ničesar zgrešiti.
Tako, jaz bi dodala še k vaši misli. Hvala, prosim, dober dan, pa ima vas skoraj vse že narejeno.
Ne? Tako. Velja. Hvala vam za današnjo oddajo. Verjamem, da je tudi za vas zdajle poslovno to težje obdobje. Želim vam, da bi ga čim uspešneje prebrodili.
Hvala lepa in seveda želim vsem poslušalcem, da ostanejo zdravi.
Hvala.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.